Tire, hea sybyr. Mun on hea mieli, että sä olet minunka. Minä olen Lempi Tamsalu ja mä kutsun sind rännakkule sisemaailma. Minun käes on Vatikaani ajakirjaniku Andrea Tornielli intervjuuraamat Rooma piiskopi paavst Franciscusega. Jumala nimi on halastus. Raamattu kante vahelle pandud mahukas intervjuus mõtiskleb Rooma katoliku kiriku juht kristluse tuumaks olevast nähtusest halastusest. Paavst selgitab läbi oma isikliku elu ja usu kogemuse halastuse olemust ning kutsub meid iga ühte avama oma südame uksed elule, rahule ja leppimisele, ehk teisi sõnu halastusele. Halastus on Jumala omadus. Jumala nimi on halastus. Ei ole välja pääsmatuid olukordi. Me ei ole mõistetud uppuma vesiliiva sisse. Ma tahan sinuga jagada paavst Franciscuse mõtteid halastusest. Ma kutsun sind osa saama halastuse müsteeriumist. Saatjaks meie teel on Jalmar Vabarna muusika. Head teed meile! Jeesus ütles oma apostlitele, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Seepärast saidki apostlitest ja kõikidest nende järglastest piiskoppidest koos kolleegidest preestritega Jumala halastuse töövahendid. Nad toimivad in persona Christi. See on väga kaunis. See on sügavalt oluline, kuna me oleme ühiskondlikud olendid. Kui ei suudeta rääkida vennale oma vigadest, siis on kindlasti nii, et samuti ei suudeta rääkida nendest Jumalaga ning lõpuks hakatakse pihtima peeglile, ise endale. Me oleme ühiskondlikud olendid ja andeks andmisega käib kaasas see ühiskondlik asjaolu, et minu patt haavab ühiskonda, minu vendi ja õdesid, ühiskonda tervikuna. Piht on viis anda oma elu edasi kellegi teise kätte ja südamesse, kes sellel hetkel toimib Kristuse nimel. See on viis olla tegelik ja ehe. Me oleme tõsi asjadega silmitsi ja mitte peeglit, vaid teist inimest vaadates. Enne kui Püha Ignaatius oli muutnud oma elu ja saanud aru, et temast on saanud Kristuse sõdur, võitles ta Pamplona lahingus. Ta oli sõdur Hispaania kuninga, Püha Rooma keisri Karl V armees ja astus vastu Prantsuse sõjaväele. Ta sai tõsiselt haavata ja arvas, et sureb. Lahingu väljal ei olnud ühtegi preestrit. Ta kutsus enda juurde relvakaaslase ja pihtis temale. Luges talle üles oma patud. Sõber oli ilmik ja ei saanud teda pattudest lahti mõista. Aga Püha Ignaatiuse vajadus olla palgest palgesse teise inimesega ning pihtida oli nii suur, et ta otsustas teha, mida tegi. See on ilus õppetund. Tõesti on õige, et ma saan kõnetada Issandat ja paluda temalt andeks andmist, teda härdalt paluda. Ja Issand tõepoolest annabki mulle otse kohe andeks. Aga väga tähtis on, et ma lähen pihile, et ma istun preestri ette, kes kehastab Jeesust. Et ma põlvitan oma ema kirikku ette, kes on kutsutud jagama Kristuse halastust. Preestri ees põlvitamise liigutuses on sees tegelik asjade seis. Sellest saab vahend, mille kaudu arm jõuab inimeseni ja tervendab ta. Mind liigutab sügavalt seest. Idakiriku traditsioonis, milles pihi isa võtab pihile tuli ja vastu ja paneb talle oma õlavöö üle pea ning käe ümber õla, just kui teda kaisutades. See on vastuvõtmise ja halastuse füüsiline märk. Meile tuletatakse meelde, et me ei ole selles kohas selleks, et meie üle kohut mõistetaks. On küll õige, et pihis on alati teatud määral sees kohtumõistmist, aga mängu tuleb ka midagi kohtumõistmisest suuremat. See on palgest palgesse olemine kellegagi, kes toimib in persona Christi, et inimest vastu võtta ja talle andeks anda. See on kokkusaamine halastusega. Ma mäletan ühte vanaprouat. Väike, pisike, üleni mustas rõivas, nagu on naisi tihti näha lõunapoolses Itaalias, Galiitsias või Portugalis. Ma olin äsja saanud Buenos Airese abipiiskopiks ja me pühitsesime rahva rohket pühamissat haigete eest, nii et juures oli püha Jumala ema kuju Fatimast. Mina võtsin seal vastu pihti. Missa hakkas lõppema ja ma tõusin, sest pidin ära minema. Pidin hakkama pühitsema kinnitamise sakramenti. Ja siis ilmus see proua, vana ja alandlik. Ma pöördusin tema poole ja ütlesin abuela, vanaema, nagu meil Argentiinas kombeks. Abuela, kas te tahate pihtida? Jah, vastas tema. Ma olin lahkumas ja sellepärast ütlesin, aga kui teil patte ei ole, ta vastus oli kiire ja tuli otse kohe. Patud on meil kõigil. Aga võib-olla ei saagi issand neid andeks anda, ütlesin. Issand annab kõik andeks. Kus te seda teate? Kui issand kõike andeks ei annaks, siis meie maailma olemas ei oleks. See on näide lihtsate inimeste usust, mis on tulvil teadmist. Ehkki teoloogiat ei ole nad kunagi õppinud. Naise sõnad jahmatasid mind. Ilma halastuseta, ilma selleta, et Jumal annab andeks, maailma olemas ei oleks. Ei saakski olla. Kui ma olen olnud pihi isa ja isegi avastanud, et seisan suletud ukse ees, siis olen ma ikkagi proovinud leida mõne mõra, väikese avause, mille kaudu läbi ukse sisse piiluda ning anda andeks andmist ja halastust. Esimene asi, mida on vaja halastuse vastu võtmiseks, on ütlemine, ma ei suuda enam. Ühtäkki jõutakse selgusele, et lihtsalt on vaja saada mõistetud, tervendatud, terveks tehtud, andestatud. Tarvis on jälle püsti tõusta ja oma teekonda jätkata. Nagu ütleb salm, Jumalale on ohvriks murtud vaim. Murtud ja rusutud südant Jumal ei põlga. Püha Augustiinus on kirjutanud. Otsige seda, mis meeldib Jumalale, oma südame seest. Teie süda peab saama murtud. Kas te kardate, et see siis hävineb? Psalmi lauliku suust tuleb vastus. Puhas süda loo mulle Jumal. Ebapuhas süda peab olema hävitatud, et loodud võiks saada puhas. Me ei peaks ise endile meeldima, kui me teeme pattu, sest patt Jumalale ei meeldi. Aga ehkki oleme patused, olgem siiski Jumalale sarnased selles, et meilegi ei meeldi see, mis talle ei meeldi. Kirikuisad õpetavad, et purunenud süda on Jumalale kõige meelepärasem kink. See on märk selle kohta, et me teadvustame oma patte, tehtud kurja, rikutust ja vajadust andeks andmise ja halastuse järele. Inimesele, kes ei tunne, et ta on patune, soovitaksin ma paluda armu, saada tunda, et ta on patune. Jah, sest arm on isegi see, kui tuntakse ära, et ollakse patune. See on inimesele antud arm. Ilma selle armuta ei saa öelda rohkem, kui ma olen piiratud. Mul on piirid. Ma olen teinud need ja need vead. Aga enda patusena ära tundmine on midagi muud. See tähendab seista Jumala ees, kes on kõik, ja näidata talle ise ennast, kes on tühjus. Näidata oma hädad, oma pattu. On tõesti vaja paluda, et antaks see arm. Don Luigi Giussanil oli kombeks tsiteerida järgmist näidet Bruce Marshalli romaanist Penn iga ühele. Romaani peategelane, abt isa Gaston, peab kuulama noore saksa sõduri pihtimist, keda Prantsuse partisanid hakkavad kohe surma mõistma. Sõdur pihib oma naiste armastust ja paljusid armuseikluseid, mis tal on olnud. Abt seletab talle, et tal on andeks andmiseks ja pattudest lahti mõistmiseks vaja kahetsust. Sõdur vastab, kuidas ma saan kahetseda? Ma olen seda kõike nautinud ja kui mul oleks võimalus, teeksin ma seda isegi praegu uuesti. Kuidas ma saan kahetseda? Isa Gaston, kes tahab mõista mehe, kes on saatusest märgitud ja varsti sureb tema pattudest lahti, saab järsku inspiratsiooni ja küsib. Aga kas te kahetsete, et te ei kahetse? Noor mees vastab impulsiivselt. Jah, ma kahetsen, et ma ei kahetse. Teisit öeldes ta palub vabandust, et ei kahetse. Uks läks prao võrra lahti ja lasi pattudest lahti mõistmisel siseneda. See on hea näide selle kohta, kui kaugele läheb Jumal, et pääseda inimese südamesse, et leida väikest ava, mis laseb tal anda armu. Ta ei soovi kellegi kaotsi minekut. Tema halastus on lõpmatult suurem kui meie patud. Tema ravib lõpmatult rohkem kui meie haigused, mida tal tuleb ravida. Ühes vanas tänupalves öeldakse. Sa kummardasid meie haavade kohale ja tegid meid terveks. Sa andsid meile vaevadest tugevamat rohtu, meie eksimustest suuremat halastust. Sel moel tänu sinu võitmatule armastusele teenis isegi patt seda, et tõsta meid üles Jumala elusse. Mõeldes tagasi oma elule ja kogemustele. 1953. aasta 21. septembrile, mil Jumal tuli minu juurde ja täitis mind suure imestusega, olen ma alati öelnud, et Issand käib meie ees, on meist eespool. Ma arvan, et sama saab öelda ka Jumala halastuse kohta, mis ravib meie haavad. See on eespool vajadusest, mis meil on tema järele. Jumal ootab. Ta ootab, kuni inimene annab talle kas või vilksamisi natuke ruumi, et ta saaks panna tema sees toimuma oma andeks andmise ja armastuse. Jumalat tunneb tõeliselt ainult see, keda on puudutanud ja hellitanud tema õrn halastus. Seepärast olen ma tihti öelnud, et koht, milles leiab aset minu kohtumine Jeesuse halastusega, on minu patt. Kui te saate tunda tema halastavat tembust, kui te lasete ennast emmata, kui teie hinge puudutatakse, siis saabki elu hakata muutuma, sest just siis püüame vastata armu ülisuurele ja ootamatule kingile, mis on sel määral üle igasuguse määra, et võib meie silmis paista ebaõiglasena. Me seisame Jumala ees, kes tunneb meie patte, meie reetmist, mahasalgamisi, rikutust. Ja sellest hoolimata ootab ta meid ometi ja on valmis end täielikult meile andma, meid püsti tõstma. Kui mõelda selle Marshalli romaani episoodi üle, siis minagi lähtun samalaadsest eeldusest ja lähen samas suunas. Esiteks on üha edasi asjakohane seaduse maksiim in dubio pro reo, mis ütleb, et kahtluse korral peab otsustama selle inimese kasuks, kelle üle kohut mõistetakse. Ja lisaks on veel tähtis ka žest ise. Juba seegi, et keegi tuleb pihitooli, näitab kahetsemise algust, isegi kui see pole veel selgelt teadvustatud. Ilma selle algimpulsita ei oleks inimene seal. Tema kohalolek on tunnistus soovist muutuda. Sõnad on küll tähtsad, aga žesti väljendatakse selgesti. Ja see žest on tähtis. Mõnikord on rohkem väärt kummaline ja alandlik pihile tulek, milles pihtijal on raskusi enese väljendamisega, kui teise inimese sõnarikas kahetsus väljendus. dokumentides, mis on seotud Paulus neljanda õndsaks kuulutamise protsessiga, on tema sekretäri tunnistus, mille kohaselt Paulus neljas ise olla ütelnud. Minu jaoks on kogu aeg olnud suur müsteerium Jumala puhul see, kuidas saab inimene olla rikutud ja samas koos Jumala halastusega. Ma ei ole mitte keegi, ma olen rikutud. Jumal Isa armastab mind. Ta tahab mind päästa. Ta tahab mind välja päästa rikutusest, milles ma leian end olevat ja millest ma ise ei suuda ennast välja tõmmata. Ja nõnda saadabki ta oma poja. Poja, kes toob kaasa Jumala halastuse, mis on tõlgitud minule suunatud armastuse aktiks. Aga selleks on vaja erilist armu, pöördumise armu. Kui ma selle ära tunnen, siis saabki Jumal oma poja kaudu minus toimima. See on risti usu sõnumi ilus kokkuvõte. Ja olemas on ka jutlus, millega Albino Luciani alustas oma piiskopi aega. Ta ütles, et ta on välja valitud seepärast, et issand on eelistanud graveerida mõne asja pronksi ja marmori asemel põrmusse. Nii et kui see kiri peaks alles jääma, siis tuleb välja, et see on olnud ainult Jumala teene. See piiskop ja hilisem paavst Johannes Paulus esimene kutsus ennast põrmuks. Ma pean ütlema, et kui ma räägin sellest, siis mõtlen alati, mida Siimon Peetrus võis öelda Jeesusele ülestõusmise pühapäeval, kui ta teda oma ette olles kohtas, nõnda nagu sellest räägib evangelist Luukas. Mida võis Peetrus öelda Messiale tema ülestõusmise peale? Kas ta äkki ütles, et ta tunneb ennast patusena? Ta pidi kindlasti olema mõelnud oma reitmise peale, paar päeva varem juhtunu peale, mil ta teeskles ülempreestri maja õues kolm korda, et ta Jeesust ei tunne. Ta pidi olema mõelnud oma kõigi ees valatud kibedate pisarate peale. Peetrus oli kõike seda teinud, evangeeliumid kirjeldavad tema pattu ja maha salgamist, aga sellest hoolimata ütleb Jeesus, hoia mu lambaid. Nii ei peaks minu arust üldse olema üllatav, kui tema järglased nimetavad ennast patuseks. Selles pole midagi uut. Paavstki on inimene ja tal on vaja Jumala halastust. Boliivias, Parmasoolas, ütlesin ma seda siiralt vangidele, nendele meestele ja naistele, kes olid mind soojalt vastu võtnud. Ma tuletasin neile meelde ka seda, et püha Peetrus ja püha Paulus olid ise olnud vangid. Mul on eriline suhe vangis olevate inimestega, kes on jäänud ilma vabadusest. Ma tunnen alati nendega suurt lähedust just see pärast, et tunnen ennast patusena. Iga kord, kui ma lähen vangla väravatest sisse püha missat pühitsema või külaskäigule, mõtlen alati, miks nemad, aga mitte mina ise. Mina peaksin siin olema. Ma olen siin olemise ära teeninud. Nende eksimus võiks olla ka minu oma. Ma ei tunne, et oleksin üle nendest inimestest, kes seisavad minu ees. Ja nõnda kordan veel kord üle ja palvetan, miks tema, aga mitte mina. See võib šokeerida, aga mina leian lohutuse Peetrusest. Ta reetis Jeesuse, aga sellest hoolimata valiti ta ikkagi välja. Me oleme patused päris patu pärast. Seda me teame kogemuse põhjal. Meie inimeseks olemine on haavatud. Me teame, kuidas teha vahet heal ja kurjal. Me teame, mis on kuri. Me proovime liikuda hea teel. Aga tihti me kukume oma nõrkuste pärast ja valime kurja. See on päris patu tagajärg ning sellest oleme täiesti teadlikud tänu Jumala ilmutuse raamatule. Aadama ja Eeva lugu. Esimeses Moosese raamatus kirjeldatud mäss Jumala vastu kasutab rikast kujundikeelt, et seletada meile, mis tegelikult toimus inimkonna algusajal. Isa andis oma poja ohvriks ja Jeesus alandas ennast. Ta lasi ennast piinata, risti lüüa ja tappa, et maksta ära luna meie pattude eest, et ravida see haav. Sellepärast pühitsetakse meie esivanemate süüd kui õnneliku süüd. Eksimus oli õnnelik, kuna vääris niisugust lunastust. Patukahetseja peaks mõtlema oma elu üle järele, selle üle, mida ta tunneb ja mõtleb Jumala ees. Ta peaks suutma vaadata ausalt ise enda ja oma patu peale. Ta peaks suutma tunda ennast patusena, nii et Jumal saaks teda panna imestama. Et täituda tema lõpmatu halastuse annist, tuleb meil tunnistada oma häda, tühjust ja rikutust. Me ei saa jääda kõrgiks. See tuletab mulle meelde lugu, mille kuulsin ühelt vanalt tuttavalt Argentiina juhilt. Tal oli kolleeg, kes paistis olevat väga pühendunud kristlane. Palvetas Roosi Berga, luges vaimulikku kirjandust ja nii edasi. Ühel päeval mööda minnes, just kui sellest ei tuleneks mitte midagi, tunnistas ta, et tal on suhe oma tuatüdrukkuga. Ta esitas selge arvamuse, et see on igati normaalne. Ta ütles, et need inimesed, pidades silmas tuatüdrukkuid, on selle jaoks samuti. Mu sõber oli rabatud. Ta kolleeg väitis talle tegelikult, et arvab, et on olemas kõrgemad ja madalamad inimesed ja viimased, nagu see tuatüdruk, on määratud kasutamiseks ja kasusaamiseks. See näide hämmastas mind. Minu sõbra vastu väidete peale jäi kolleeg kindlaks ega taganenud vähimalgi määral. Ja pidas ennast ikka edasi heaks kristlaseks, sest ta palvetab, loeb iga päev vaimulikku kirjandust ja käib pühapäeval missal. Selline ongi upsakus. See on vastand purunenud südamele, mida mainivad kirikuisad. Ka preestril tuleb mõelda oma pattude peale, kuulata hoolivalt, paluda issandalt endale sama halastavat südant ja jätta viskamata esimene kivi, sest ka tema on patune, kellel on vaja andeks saada. Tal tuleb proovida olla sarnane Jumalale kogu tema halastuses. Ma kalduksin ütlema nõnda. Me peame südame ja mõistusega mõtlema kadunud poja tähendamissõna peale. Kahest vennast noorem raiskas liiderliku eluga ära oma osa pärandusest ja oli ellu jäämiseks sunnitud saama seakarjuseks. Kui ta oli oma veast aru saanud, pöördus ta tagasi isa koju, et küsida, kas ta äkki ei võiks elada vähemalt teenijate hulgas. Isa ootas teda. Ta oli pingsalt vaadanud silmapiiri ja oodanud poja tagasi tulekut. Ja jõudis poja juurde isegi veel enne, kui mees oli hakanud midagi ütlema. Isa embas teda enne, kui ta oli jõudnud oma pattu tunnistada. Selline ongi Jumala armastus. Selline on tema ülevoolav halastus. Üks asi, mille üle veel mõtiskleda, on hoiak, mis oli vanemal pojal, kes oli jäänud koju ja teinud isaga tööd, kes oli alati hästi käitunud. Kui ta rääkima hakkab, siis räägib tõtt tõesti just tema. Vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud sinu käsust üle. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsalt pidutseda oma sõpradega. Aga kui see sinu poeg, kes on su vara hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Ta räägib küll tõtt, aga samas võõrandab ise enda. Saalomoni tarkuse raamatust loeme. Sina aga, kes sa jõudu käsutad, mõistad kohut mõõdukalt ja valitsed meid suure hoidmisega. Sest kui sa tahad, siis sa võid. niisuguste tegudega oled sa õpetanud oma rahvast, et õige peab olema inimeste armastaja. Ja oma lastele oled sa jätnud hea lootuse, et sa pärast patte annad meile paranduse. Halastus on inimsuhete jaoks tähtis. Isegi mööda pääsmatu osis, et vennad ja õed võiks üldse olemas olla. Õigusest ainu üksi ei piisa. Halastuse ja andeks andmisega läheb Jumal õigusest kaugemale. Ta viib ja laiendab selle kõrgema seisundi alla, mille kaudu me kogeme armastust. Ja armastusest kasvab välja tõeline õigus. Mõelgem Piemonti piirkonna peale 19. sajandi lõpus. Halastuse majad. Halastuse pühakud, kes töötasid haigetega, saatsid kurjategijaid, kui neid viidi võlla puusse. Mõelgem selle töö peale, mille algatas õnnis ema Teresa Kalkutast ja selle tänasest tähtsusest, millestki, mis läheb igast inimlootusest kaugemale. Ta andis oma elu vanade ja haigete abistamiseks, et aidata vaesest vaesemal surra väärikalt ja puhtas voodis. Selline asi tuleb Jumalalt. Ristiusk on võtnud üle heebrea traditsiooni pärandi ja prohvetite õpetuse selle kohta, et orbe, leski ja võõraid tuleb kaitsta. Halastus ja andeks andmine on tähtsad ka ühiskonna suhetes ja eri maade vahelistes suhetes. Püha Johannes Paulus teine väitis oma 2002. aasta maailma rahupäeva sõnumis, mis tuli Ameerika Ühendriikides toime pandud terrorirünnakute järel, et pole olemas õigust ilma andeks andmiseta ja et andeks andmise võime on alus kõigi õiglasema ja toetavama tuleviku ühiskonna plaanide jaoks. Andeks andmata jätmine ja tagasi pöördumine silm silma vastu, hammas hamba vastu tüüpi seaduste juurde võib viia lõputule kokkupõrgete laienemisele. Maise õiguse ja maiste seaduste mõttes on praegu välja kujunemas uut laadi teadlikkus. Mõelda vaid, kuidas on kasvanud üle maailma inimeste teadlikkus surmanuhtluse tagasi lükkamise osas? Mõelda vaid, kui palju tehakse praegu ära endiste vangide heaks, et nad leiaksid taas koha ühiskonnas nii, et need, kes on eksinud, saavadki pärast võlgade kustutamist õiguse leida kergemini uue töö ega mitte jääda ühiskonna äärealale. Mul on kombeks käia oliivipuust karjase sauaga, tehtud puutöökojas, mis oli osa vangide ja paranevate narkosõltlaste jalule aitamise projektist. Ma tean mitmest positiivsest tööalgatusest, mis leiavad aset vanglas. Jumala halastus mõjub otseselt inimeseks olemisele. Jeesus oli Jumal, aga ta oli ka inimene ning me näeme tema isikus ka inimese halastust. Kui olemas on halastus, siis on õigus õiglasem ja viib täide oma tõelist olemust. See ei tähenda seda, et me peaksime vanglate uksed lahti lükkama ja päästma tõsise kurja tegija vabadusse. See tähendab seda, et me peame aitama neil, kes on kukkunud, uuesti jalule saada. Seda on raske teostada ning mõnikord me eelistame panna inimese kogu eluajaks vangi, selle asemel, et proovida teda kuidagi jalule aidata ning abistada teda oma koha leidmisel ühiskonnas. Jumal annab andeks kellele tahes. Ta pakub uusi võimalusi kellele tahes. Ta valab oma halastust iga ühe peale, kes seda küsib. Need, kes ei oska andeks anda, oleme hoopis meie. Jumal ei väsi kunagi andeks andmast, sest ta on Jumal. Kuna ta on halastus ja kuna halastus on Jumala esmane kindel olemus. Jumala nimi on halastus. Ei ole olemas olukordi, millest me ei saaks välja pääseda. Me ei ole mõistetud uppuma vesiliiva sisse, kus vajume seda sügavamale, mida rohkem liigutame. Jeesus on kohal. Ta on sirutanud välja käe ja on valmis seda meile ulatama ja tõmbama meid välja porist, patust ja kurja sügavikust, kuhu me oleme sattunud. Meil tuleb olla ainult teadlik oma seisundist, olla enda vastu aus ja mitte jääda haavu lakkuma. Meil tuleb paluda armu, tunda ära, et me oleme patused. Mida rohkem me tunnistame, et oleme hädas, mida rohkem tunneme häbi ja alandust, seda kiiremini saame tunda armuheelitust. Jeesus ootab meid. Käib meie ees, ulatab meile käe. Ta on meiega kannatlik. Jumal jääb ustavaks. Halastus jääb alati igast patust suuremaks. Keegi ei saa ahendada kõike andeks andva Jumala armastust. Lihtsalt tema poole vaatamisega. Lihtsalt silmade tõstmisega ise endalt ja oma haavadelt teeme lahti ava tema armu toimimisele. Jeesus teeb imesid meie pattudega, sellega, mis me oleme, meie tühisuse, meie rikutusega. Me kuulsime Rooma piiskopi paavst Franciscuse mõtteid halastusest, mis on koondatud Vatikani ajakirjaniku Andrea Tornielli intervju raamatusse Jumala nimi on halastus. Hea sõber, see oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.